Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 5-may, shanba. Studiyada men, Javdat Sayhon. Eshitirishimiz xatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qimirlash bor, lekin bir dadil qadam bosib olish bu narsalarda menimcha hali sezilarli darajada emas. Shuning uchun hozirgi bo'layotgan islohotlarga men aytgan bo'lardimki, eshitadi, ko'radi, kerak bo'lsa javob ham qaytaradi. Lekin ijrosi yo'q, buni oldiga qarab pozitiv o'zgarishlarni nima dadil gapirishga hali erta deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Washington choyxonasimi, demak biz vatandoshlar bilan yuzma-yuzmiz, ularning bu yerdagi hayoti, xususan kasbiy faoliyati, tirikchiligi, oilasi haqida erkin muloqot qilamiz. Bugungi mehmonimiz Shimoliy Karolina shtatidan kelgan mehmonimiz Arobiddin To'raxonov, o'zbekistonlik mutaxassislardan. Xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Navbahor?
Rahmat. Amerikaga qachon kelgansiz? Qanday boshlagansiz bu yerdagi karyerangizni?
O'sha bir paytlar Umid fondi orqali Londonda tahsil olganimdan keyin O'zbekistonga qaytib 2.5-3 yil ishladim. Taqdir taqozosi bilan green karta yutib oldim. Keyin shu bo'y orqali o'yladim, O'zbekistonda qolishni ishlashni davom ettiraymi yoki o'sha paytda menga Angliyadan magistraturani davom ettirishga taklif kelganida to'liq grant yoki Angliyaga boraman. Ya'ni Amerika kelishim oson bo'lmagan. Oxiri o'ylab qarasam, Amerikada imkoniyatlar kattaroq. Shuning uchun imkoniyatlardan vaqtida foydali to'g'ri foydalanish uchun AQShga kelishga qaror qilib, 2004-yillar taxminan shu yerdaman.
Demak, 14 yildan beri Qo'shma Shtatlardasiz. Umid bo'yicha gapirdingiz. Umid bu juda katta bir imkoniyat bo'lgan o'z davrida, o'sha zamonning saralangan yoshlar O'zbekistondan hukumat ajratgan mablag' asosida O'zbekiston hukumati homiyligida chet elga borib o'qishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, buyuk maqsadlar bog'langan edi. Sizga va siz kabi yoshlarga o'sha umiddan keyingi hayotingiz haqida ozgina gapirib bering. Nima bo'ldi? O'qishni bitirdingiz Yevropada va vatanga qaytishingiz kerak edi va qaytdingiz. Keyin
juda to'g'ri narsani aytib ketdingiz. Biz o'zi kelishimiz Angliyaga umuman o'qishga yuborilganim uchun avvalambor birinchi prezident uchun rahmat. Xalqimiz uchun rahmat. Shunaqa qiyinchilik davrlarda bir pul topib bizni chet elga o'qishga jo'natgani uchun men o'ylaymanki, hozir shunaqa davr keldiki, o'sha biz uchun qilingan nafaqat mablag'lar, o'sha sarmoyalar, o'sha qilingan mehnat, chunki u narsani o'sha paytda biz asosiy eksportimiz paxta bo'lgan, o'sha paxtani kimdir qiynalib tergan, bilasizmi, o'sha qanchalik qiyin, men o'zim paxta ko'p terganman. Shuning uchun o'sha bizga qilingan shu mehr, muhabbatni qaytarish davri keldi deb his qilaman. Bu men shaxsiy hissiyotim, lekin umid bilan umid orqali bizni chet elga yuborish va chet eldan kelib bizni ishlab berishimiz o'sha 5 yil kontrakt asosida bo'lgan, lekin bu уже ikki xil nima desa bo'ladi tema. Shaxsan meni oladigan bo'lsam, o'sha Angliyaga borib, London shahrida 3 yil o'qidim. Biz 6 kishi student bo'lganmiz, bitta joyda o'qigan. Juda qiziqarli bo'lgan albatta. Bizda u yerda men Angliyada o'qib, bunaqa joy ko'p narsani o'rganib olmadim, chunki Toshkentda o'qigan oliygohim ham juda kuchli ingliz tilida bo'lgan. O'sha Malayziya, O'zbekiston orasida qo'shma korxona sifatida ochilgan biznes boshqaruv fakultetida ingliz tilida o'qiganim uchun men uchun Angliyada borib o'qish unaqa qattiq bir yangilik bo'lmagan,
lekin
til jihatdan va umuman o'rganish bilim jihatdan, lekin bitta narsani yaxshi menga katta foydali bo'ldiki, iqtisodiyot fanini, makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot yoki xalqaro iqtisodiyot fanlarini menga bizning kuchli bitta bir domlamiz bo'lganki, uni odam tushunsa bo'ladigan tilda tushuntirib berganki, shu oddiy tilda qilib o'sha eng yomon ko'rgan fanim makroekonomika bo'lsa, eng sevgan fanimga aylanib qolgan.
O'zbekistondagi moliyaviy tizim, bank tizimlari juda bir mavhum bir yo'nalish hisoblanadi. Lekin albatta uni biladiganlar, tushunadiganlar siz aytganingizdek bor. Bu mavzuga yana kengroq to'xtalamiz, lekin mana hozir o'tgan deylik o'sha qariyb 15 yil davomida qay sohalarda ishladingiz Qo'shma Shtatlarda?
AQShda asosan birinchi boshlagan joydan bu sug'urta kompaniyalarida bo'ldi. O'sha sug'urta kompaniyalari bo'lsa ham shu dunyodagi eng katta 3 ta kompaniyalarni birida ishladim. Bitta Chicago'da bo'ldi. Boshlagan joydan. Undan keyin o'sha katta sug'urta kompaniyalarini ishonsa nima qilishadiki, bular oldindan pulni yig'ib olishadi, keyin o'sha yig'ib olgan pulni premiya deydi, qimmatbaho qog'ozlar bozoriga yopib chiqib, pulni aylantirishadi. O'sha menga yoqqan tarafi
o'zi juda katta sanoat qo'shmoqchilardi.
Juda ham katta narsa. Bu aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, o'zi umiddan umuman Angliyaga borishda topshirgan soham ham qimmatbaho qog'ozlar bo'lgan. Shuning uchun o'sha soha nasib qilgani uchun keyin o'sha qimmat strahovaniyadan qimmatbaho qog'ozlar yo'nalishiga o'tib, hozir o'sha qimmatbaho qog'ozlar bo'yicha katta analiz, ya'ni maslahatchi sifatida hozir bitta xususiy investitsion kompaniyalarda ishlayman. O'zi ko'p yillar Chicago'da yashadim, ko'p yillar Nyu-Yorkda Wall Street'da ishladim. O'sha yerda chunki Wall Street deganda bilasiz, Nyu-York fondi va birja bu dunyoning markazi. Nyu-Yorkda Wall Street'da agar
AQShning moliyaviy yuragi.
Agar pristup bo'lsa, insult bo'lsa, butun dunyoda bo'ladi, bilasiz. Shuning uchun men uchun bu juda ham oson chekkan-yu o'rganish, lekin juda ham qiziq. Hozir shu butun dunyodagi bo'layotgan umuman yangilik, umuman o'zgarishlar hammasini moliyaviy jihatdan ko'rish juda qiziqarli tuyuladi.
Endi mana O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistonda bilasiz, islohotlar boshlangan o'tgan 1.5 yil ichida O'zbekistonda yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev. Albatta, siz kabi vatandoshlar boya aytganimdek, vatandan ko'zini uzmaydi, u yerdagi jarayonlarni kuzatyapsiz. Albatta, tashqaridan baholash juda muhim iqtisodni, chunki masalan, hozir O'zbekiston hukumati sarmoya jalb etishga bel bog'lagan, qattiq ishlayapti bu borada. Shuning uchun ham mana sizga o'xshagan mutaxassislarning tashqaridan qaraganda O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat qanday ko'rinishini tushuntirib berish juda ham muhim. Sizga qanday ko'rinyapti umumiy sharoit hozir?
To'g'risini aytsam, prezidentni gapirgan gaplarni eshitgandan keyin uyqu qochadi, chunki aytgan narsalar haqiqat. Endi bu har bitta narsani tushunishimiz kerakki, har bitta raqamni, og'zidan chiqqan raqamni orqasida bir nechta mutaxassis. Misol uchun yaqinda bir yangi nima statistik ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekistonni 6.3 adashmasam yoki 6.4 7%ga yaqin aholisi ovqatdan to'yib ovqatlanmasligi. Bu degani deyarli 2 million aholimiz. Endi bu oddiy raqam, lekin ko'z yoningizga keltirsangiz, bu kimdir och, kimdir ovqatlanmayapti, bilyapsizmi? Bu narsa bu og'ir ahvol. Shuning uchun menimcha bu o'zi 7% emas, buni 2 ga ko'paytirishimiz kerak, chunki bu haqiqatda o'shanda bular eski yalpi ichki mahsulotni eskicha hisoblashgan, lekin bozor kursida hozir konvertatsiya ochilgandan keyin o'sha 8100 bo'lsa, shu nimasida hisoblaydigan bo'lsa, bu 2 barobar ko'tarilib ketadi. Shuning uchun O'zbekistondagi bo'layotgan o'zgarishlar albatta yaxshi, albatta zo'r, bunga qarshi cholamiz, lekin menimcha muammolar juda ham ko'p. Odamlar hali isloq nimaligini tushunmadi. Ko'pchilik isloq deganda qog'ozdagi o'sha nima desa, qarorlarni qaytadan yozish, qanday bitta so'zni olib tashlaydi, o'rniga bitta tushunadi. Yo'q, islohot deganda avvalambor odamni ongini tushunish kerak. Ya'ni odamni ongi o'zgarishi kerak. Odamlarni bir-biriga bo'lgan munosabati, davlatni xalqqa bo'lgan munosabati, davlatni o'zini ishchilariga bo'lgan munosabati, bular hammasi o'zgarishi kerak.
Unda Arobiddin islohotlarni qayerdan, qay shaklda boshlagan bo'lar edingiz?
Avvalambor Navbahor, bilasizmi, islohot hozir islohotlar to'g'risida gapirishdan oldin islohotlarni kelib chiqish sabablarini gapirishimiz kerak deb tushunaman. Menga bitta narsa qattiq ta'sir qiladiki, meni ham do'stlarim juda ham ko'pchiligi Vazirlar Mahkamasida ishlagan, Vazirlar Mahkamasida, ya'ni boshqa davlat idoralarida ishlagan odamlarga yaqin bo'lganman, har xil gaplar eshitamiz. Ichkarida iqtisod qanaqa, siyosat qanaqa, xabardor hamisha bo'lib turganmiz. Iqtisodiyotda o'sha bo'layotgan islohotlarni asosiy kelib chiqishi sabablarini o'ylaydigan qarasam, meni bitta narsa hayratda qoldiradiki, hamma o'ylaganki, Mirziyoyev, prezident Mirziyoyev bo'lgandan keyin, prezident bo'lib saylangandan keyin o'sha eski kurs bo'yicha ketiladi deb o'ylangan. Lekin men bitta narsa juda narsa xursand bo'ldim, bu narsa yangilikdan eshitib. Prezident Mirziyoyev o'sha bosh vazir paytligida ham juda ko'p narsani o'ylab, hisobini olib borgan odam ekan. Juda uzoqda o'ylab, demak u qachonlardir shu narsalarni o'ylagan, qog'ozga tushirgan. Lekin imkoniyat bo'lmagan, eshitdik, konvertlar bilan kirishgan, endi qanaqadir nimalarda.
Bizga aytishlaricha islohot rejalari aslida o'sha paytda shakllangan va tuzilgan, lekin siyosiy iroda bo'lmagani uchun boshlanmagan bu islohotlar.
Endi men bunga qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman. Qisman qo'shilaman deganim qaysi bir ma'noda boshlangan, lekin haqiqiy islohot bu mana endi boshlandi. Lekin men o'ylashim bo'yicha o'sha paytda bosh vazirlik bo'lganda ko'p narsani bab hal qila olmagan. Shuning uchun u qog'ozga tushirib kelganki, mana endi vaqt keldi, o'sha ichidagi narsasini chiqarib, haqiqiy xalqni sevgan odam ekan, mana ko'p narsalarga, yaxshi narsalarga qo'l urdi. Bu ajoyib yangiliklar. Endi shu paytda buni o'ylab qaraydigan bo'lsak, islohot deganda o'zi juda ham ko'p narsa. Endi islohotda kelib chiqish sabablari nimaga Mirziyoyev birdaniga aytaylik kursni boshqa yoqqa o'zgartirib yubordi, to'g'rimi? 180 gradus. Nimaga deb o'ylaydigan bo'lsa, birinchidan o'sha gapini eshitgan bo'lsangiz, har bitta gapingizda haqni rozi qilish deb gapiradilar. Haqni rozi qilish bu o'zi iqtisodiy termin. O'sha iqtisodiyot nima deydigan bo'lsangiz, iqtisodiyotning maqsadi nima deydigan bo'lsangiz, o'sha iqtisodiyotning maqsadi ikkita narsa borki, bittasi o'sha cheklangan resurslardan oqilona foydalanish bo'lsa, ikkinchi maqsadi bu xalqni farovonligini, ya'ni turmush darajasini yaxshilash degani. Turmush darajasini yaxshilash degani o'zi o'sha Prezident Mirziyoyev aytgan gaplar xalqimizni rozi qilishga to'g'ri keladi. Endi buni sabablarini oladigan bo'lsak, men statistik bir ikkita narsalarni aytib ketmoqchiman. Bizda hamisha aytilgan Qozog'iston qo'shni respublikalarga nisbatan inflyatsiya past, rivojlanish hamisha ko'rsangiz, oxirgi 10 yil 2016 ni bu yog'ini ko'rsangiz, 7-8.5 daraja 9.5% endi bu juda ham kulgili. Men bu ayniqsa Umiddan qaytib kelganimdan keyin Umid bilan meni aloqam buzilishidan, kelib chiqishidan maqsad nima sabablari shu darajada bo'lganki, o'zi Prezident Mirziyoyev aytgandan keyin bizda moliyachilar emas, iqtisodchilar emas, ko'proq rassomlar ishlagan. Shuning uchun bu aytaylik o'sha paytda iqtisodda aytaylik 9.5% esimda bor, bir 9.5% uni o'qiganimdan keyin IMF bilan World Bank, Dunyo banki bilan Xalqaro valyuta fondi ham bularni O'zbekistondagi bo'layotgan o'sha rivojlanishni qayta nima deydi, raspechatka qilib chiqarib, nima publikatsiyaga chiqargandan keyin men umuman nima desa bo'ladi, ko'nglim ozib anaqa bo'lib ketganman. Sababi 9-8% rivojlanish bu aqlga bovar qilmaydigan juda katta narsa. Buni O'zbekistonda 9-8% bo'lmaganini o'sha payt 10 yil oldin ko'rganimda, misol uchun 3-4 ta misol bilan isbotlash mumkin. Birinchidan, agar oladigan bo'lsak, hamma bilgan narsa yalpi ichki mahsulot. Keyin yalpi ichki mahsulotni o'sishi. Ya'ni yalpi ichki mahsulot nima degani? O'sha O'zbekistonda barcha ishlab chiqarilgan tovarlarning qiymati. Endi Qozog'istonda 6-7% ko'rsatilyapti, bizda 9%. Ya'ni biz Qozog'istondan tez rivojlanyapmiz, to'g'rimi? Qozog'istonda 2014 yillari yoki undan ham sal oldinroq yalpi ichki mahsulotni 40 milliardga yaqinlashyapti.
Eng katta iqtisodiy hajm regiondagi.
Regiondagi. Bizda yana Polshaga solishtirishni yaxshi ko'rishadi. Polshani iqtisodiyoti deyarli 600 milliardga yaqinlashadi. 560 qancham milliard dollar. Qozog'istonda aholisi 18 million, Polshaniki 64 million, 65 million atrofida, 65-66. Endi qarab turing. Qozog'istonda, O'zbekistonda aholisi o'sha paytda 30 million
deb
atrofida bo'lgan. Bizda yalpi ichki mahsul mana 90 bosh sal orqaga qaytay, 90-yinchi yillarda Qozog'istondagi 27 milliard bo'lgan, O'zbekistondagi 13 milliard bo'lgan, ya'ni yalpi ichki mahsulotda Polshaniki 65 milliard bo'lyapti. Endi 2014-2016 yillarga kelib Polshaniki 500 milliard, 600 milliardga chiqib ketyapti, Qozog'istondagi 200 milliard, 250 milliardga yaqinlashyapti. O'zbekistonnikini ko'radigan bo'lsangiz,
67,
60. O'zi agar bozor kursida hisoblasangiz, uni teng yarmini olishingiz kerak. Ya'ni bizda haqiqiy nimani hisoblaydigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot 25 milliard bo'lgan.
Endi bizda kishi boshiga ham juda sekin o'sgan daromad.
Kishida, to'g'ri, GDP per capita deydi, odam boshiga yalpi ichki mahsulot hisoblanganda. Endi bu kulgili narsasi ko'rsangiz, 99-yinchi yili Qozog'iston bilan O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotda tenglashadi. Ya'ni adashmasam bir 18 milliard atrofida bo'ladi. Qozog'istonniki 17 milliard atrofida, Qozog'istonniki sal pastroq, O'zbekistonniki balandroq. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, 2000-yilgacha O'zbekiston iqtisodiyoti yaxshi ketgan. Keyin nimalardir bo'ldi, 1999-2000 yillarda siyosatlar o'zgardi. Qozog'iston 10 yil ichida
ko'tarildi.
Yalpi ichki mahsuloti 9-10 barobarga oshyapti. Ya'ni 27 milliarddan 240 milliardga chiqyapti. Polshaniki shu davr 10 yil ichida taxminan 65 milliard atrofidan deyarli 600 milliardga, 570 milliardga chiqyapti. O'zbekistonniki agar real hisoblasak, 13 milliarddan 25 milliardga chiqdi, 20-25 milliard. Endi men bozor kursida hisoblayapman, chunki bu haqiqiy iqtisodda bu belgisida. Shuning uchun hisoblasangiz bizda 2 barobar iqtisod o'syapti. Shu 10 yil ichida bulardan 10 barobar o'syapti. Uje bitta narsa bu yerda savol paydo bo'lyaptiki, nimaga bizda o'sha yalpi ichki nima deydi? Yalpi ichki mahsulotni o'shki iqtisodimiz o'sh darajasi Qozog'istonnikidan baland, lekin yalpi ichki mahsulotimiz past. O'shimiz baland, lekin yalpi ichki mahsulot past. To'g'rimi? U bitta narsa belgisi, ikkinchisi inflyatsiya bizda hamisha double digit, ya'ni 10%dan ikkita raqamli bo'lgan hamisha. Ikkinchisi ishsizlik deyarli 45%dan yuqori bo'lgan, ya'ni bilasiz, 2 milliondan oshiq aholimiz Rossiyada. Yana bitta narsani hisoblaydigan bo'lsak, demak, hozir GDPni aytdik, inflyatsiyani aytdik, ishsizlik, keyin yana oddiy misol o'sha naqd pul. Naqd pul meni o'zim katta opam o'qituvchi bo'lib ishlaganlar, ishlagan paytda pulini oyligini ololmaydi 3-4 oy. 3-4 oy ololmaydi, olganda ham yo'q, barter sifatida oladi yoki 300 ming olgan oyligi qancha hech qancha pul emas, o'shani ham Paynet bo'lgan bizda to'lov tizimi bilasiz, o'sha bu orqali borib naqd pullab 10% yo'qotib kelardi. Ya'ni shu narsalar bo'lib turib 9% rivojlanish bu narsalar bo'lmas kerak-da. Shuning uchun islohot deganda o'sha prezident Mirziyoyev shu narsalarni bilgan, tushungan. Shuning uchun birinchi qilgan narsa qadami bo'ldiki, o'sha bizda fake va statistika deydi, haliga yolg'on
soxta statistikani va 2017 yilning kuzida bu borada qaror chiqardi va farmonlar berildi. O'zbekiston hukumati o'zining iqtisodiy ahvoli haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lish kerak deb prezidentning o'zidan ham ko'p marta eshitdik. Mana hozir Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi haqida gapirdingiz. Ular hozirga kelib, oldin yopiq eshiklar ortida tan olishardi, hozir ochiqchasiga tan olishyapti. Biz O'zbekiston hukumati bergan raqamlarga, ko'rsatkichlarga tayanganmiz va ularga o'zimiz ham ishonmaganmiz va o'sha Karimov davrida olib borilgan deylik o'sha taraqqiyot strategiyasi ish bermagan deb buni mana hozir ochiq minbarlarda ham aytishyapti. Va birinchi navbatda O'zbekiston hukumatı hozir o'zining iqtisodiy moliyaviy ahvoli haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish kerak deyapti. Lekin bu juda qiyin jarayon, to'g'rimi? Mana siz tahlilchisiz. Nimalar turibdi hozir hukumatning oldida? Aynan o'zining ahvoli haqida ishonchli, o'zi tayana oladigan deylik o'sha dataga ega bo'lish uchun.
Qimmatbaho qog'ozlar bozori o'zini o'zi iqtisoddan alohida rivojlanmaydi. İqtisodi o'sha iqtisodni ko'rsatkichi qimmatbaho qog'ozlar bozori hisoblanadi. Siz ya'ni har xil joylardan ma'lumot olmaysiz, qimmatbaho qog'ozlar bozoriga borasiz, bu butun iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni oyna ko'zgusi.
Aksiya bozori.
To'g'ri, aksiya obligatsiya bozori. O'sha kelganimda bir Tohir Rashidovich degan odam bo'lgan, ishga olgan, birinchi qilgan ishim xonasi ishga olishi bilan suhbat orqali Wall Street'ga, ya'ni Amerikadagi moliya bozoriga telefon qilib turib, turkani ushlatib qo'ygan, gaplashgan bir qanaqadir yangilik qilishimiz kerak.
O'zbekiston uchun.
O'zbekiston uchun degan va nima qilishni bilmaganman-da, endi menga aytmagan nima to'g'risida, xayolimga bitta narsa kelganki, O'zbekistonda umuman onlayn trading, ya'ni o'sha aksiya bozorini shakllantirish uchun
internet orqali sotish
aksiyalarini savdosini keltirib chiqarish, mana tashkillashtirish hayotgan shu to'g'risida gaplashib, muloqot o'rganganmiz. I shu narsani taklif qilib, o'shanda ma'lum bir darajada boshladikki, keyin shunaqa narsa bo'ldiki, endi bunga 100 ming kamida dollar ketish kerak edi. O'sha paytda endi hozir buni 10 million dollarga qilsangiz ham xursand shukr qilasiz. O'sha paytda 100 ming dollarga men Hindistondan, ya'ni umidchilar orasida kuchli IT deb bilgan bolalar bilan gaplashib, kelishib qilmoqchi bo'lganmiz, lekin o'sha paytda Gosko-Munisipalitetdan, ya'ni to'xtatib qo'yishgan. Nimaga degan veb-sayt, qanaqa oddiy veb-sayt qilgan 200 ming 100 ming dollarga tirishasanmi? 200 dollarga veb-sayt qilib beradi-yu degan. Chunki bu onlayn tradingdan ko'pchilik tushunmaydi. Chunki bu butun iqtisodiyotni nima desa bo'ladi, shakllantiruvchi bu xomashyoga bog'liqlik bo'lmagan juda katta instrument bu.
Hozir lekin hozir Arobiddin O'zbekistonda davlat tizimida ishlayotganlar orasida sizga o'xshab, menga o'xshab chet elda o'qiganlar juda ham ko'p. Hozir aytishimiz mumkin, jahon moliyaviy sistemasini tushunadigan, xalqaro savdo tizimlarini biladigan odamlar har holda O'zbekiston hukumatida, deylik, prezident Mirziyoyevning atrofida bor, to'g'rimi?
Bor. Endi bu bilasizmi, u bitta odam yoki 10 ta odam bilan bu narsalarni qilib bo'lmaydi. Bunga ko'proq odam kerak o'zi. Umuman bu tizimni isloq qilish uchun umuman kadrlarning masalasi juda ham katta masala. Men siz hozir nimalar qilish kerak deganingizga o'shanga qaytaman. Shuning uchun hali orqaga qaytadigan bo'lsam, mana rassomlarga va shunaqa bo'lganki, fondo byudjetdan moliyaga o'tkazishgan, moliyadan Andijonga o'tkazishgan. Andijonda bekorchilik, kelasiz, o'tirasiz, stol yo ruchka ham yo'q. Keyin Qorasuv degan joy bor, kichkina joy, jahon bozori bo'lgan. Shu yerga ishga jo'natishgan, ha, o'sha yerga o'tirgan borardim. Itaman nasun tennis o'ynardik. Kech abetdan keyin ketardik. Qarasam umrim o'tyapti, hal qilish kerak, yaqin uylanishim kerak, pul topishim kerak, boshqa. Men uchun eng yomon narsa bu vaqtni bekor sarflash. Shuning uchun aytganman, boshliqqa bo'lmasa ruxsat bering deganman, ketaveraylik biz bu ishlamasdan deb. Umidga boradim, pulni to'lashga boshlamoqchi emasman, unashmadi. Lekin o'sha paytda bitta vazifa berishdi menga. Qanaqadir bir byudjet bo'limini hisoblab chiqishdi. Men o'shani oldim, yaxshi kompyuterim bordi, Angliyadan olib kelgan, laptopimni chiqarib, Excelni qo'yib, hisoblashni boshladim. Ko'chma-ko'cha, ya'ni moliya tizimida ishlaganimizdan keyin, ya'ni moliya degani ko'proq rasxod, byudjet. Hisoblashni boshladimda, menda rashyotlar umuman boshqacha chiqdi. Rashyotlar boshqacha chiqdi, 3 barobar, 4 barobar katta chiqdi. Katta chiqdi. Ular rahbariyatimizning achchig'i chiqib ketdi. Sen nima jinni bo'lib qopsan? Bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Borsang uyingga ketaver, uyingda o'tiraver, o'rningga boshqasi ishlaydi. Ke oyligini yaxshi boshqasi olsin dedi. Boshqasi olib yurdi. Men qatnab yurdim. Boraman, kelaman, kitob o'qiyman. Ya GMA, GRE degan imtihonlar bor. Magistraturaga shularga tayyorlanib, shuna qilib yurdim. Da shunaqa paytlar bo'lganki, prokuraturaga chaqirgan paytlari bo'lgan, SMBga chaqirgan paytlari bo'lgan. Oxiri viloyat hokimni zami chaqirdi, sen nima davlatga qarshi chiqyapsan, sen har xil raqamlar chizyapsan. Ya'ni bu noto'g'ri deyishdi. Men aytdim, men bunaqa agar sizlar raqamlar bo'lsa, o'zingizlar qo'yinglar. Men o'zim faqat o'qiz o'zim raqamga javob beraman deb, faqat shunga qo'l qo'yaman. Oxiri kelishdik. O'rniga bosqach ish qiladigan bo'ldi. O'shaning uchun haligi Prezident Mirziyoyev rassomlar deganda menga bu narsa juda ham taniqli, qattiq ta'sir qilgan o'sha paytda, chunki
sizdan rassom yasamoqchi bo'lishgan.
Endi baribir oqimga qarshi oqolmaysiz, juda qiyin. Lekin aytishadi, lekin oqimga qarshi oqsang ko'proq kislorod olasan deydi, unisi ham bor. Endi shunaqa narsa bo'lganki, oxiri endi danam o'zi ichki ishlardan chiqqan, ko'p qarindoshlarimiz prokuratura, boshqa yerda sudda bo'lgani uchun ular aytishgan, nima qilasan, 159-chi moddani bo'yningga deb qo'yishadi, davlatga konstitutsion suvga qarshi chiqqan bo'lasan, sen kerakmi shu narsada? Bo'pti dedim, unda vaqtimni bekorga ketirmay, bo'lmasa magistratura qilay, yana boshqa narsa, o'sha green card kelib qolib, keyin ketgan. Ya'ni O'zbekistondan ketib olish emas, ya'ni o'zingizni hammaning o'zini maqsadlari bo'ladi. O'sha maqsadlar sari intilish bo'lgan, ya'ni o'rganish.
Lekin demak, murosa qilgansiz o'sha paytdagi, deylik, siyosiy iqlim bilan O'zbekistonda. Bilgansizki, tushungansizki, siz o'z sohangizda xolisona bir professional ravishda ishlay olmaysiz.
Yo'q, to'g'ri, siz 100% to'g'ri narsani gapirdingiz. Bu narsa bo'lgan, u faqat bitta menda emas, boshqa umidchilarda. Men sizga hozir ikkita narsani yana aytib ketaman. O'zi umiddan bizni chetga jo'natish, umuman saralab o'zi umiddan bizga tekinga hech kim pul bermagan, undan o'tish bir oson bo'lmagan. O'sha 10 ta odam olgan bo'lsa, har bitta soha bo'yicha 10 tani bittasi bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Uning ustida 5 yillik kontrakt bo'lgan. O'sha, ya'ni biz bajaramiz, ular ham bajarishi kerak kontrakt. A, u kontraktni o'qisangiz, katta narsalar va'da qilingan, endi bittasi bo'lgan yo'q.
Nechanchi yil bo'lgan
bu? Bu 98-yil o'tganman, 2001-yilda qaytib kelganman. Endi o'sha paytga yana bitta qaytadigan bo'lsam, o'sha umid davriga, men hozir oxirgi paytlar ko'p MXX bilan bir muammoim bo'ldi, ichki nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati bilan. O'shalar o'zlari ham aytishdi, umidda disvitsin ash paytlarda bir keyinchalik 2003-yillari 2002-dan boshlab korrupsiya juda rivojlanib ketgan, biroq o'zlari ham bilishadi, tan olishgan. Endi aytmoqchi bo'lganim, mana ikkita bolani aytaman, ismlarini aytmayman, o'zlarini aytaman. IT bo'yicha sohada juda ham kuchli bolalar. Mana bittasi Telekomda ishlagan, Uztelekomda kirgan, boshqani yo'qiga menda shunaqa bitta ideya bor, bir g'oya bor. Shuni qilsak, shuncha byudjetga pul tushadi yoki saqlaymiz deganda, sen kimsan o'zi degan. Aql o'rgatadigan degan. Shu bola mana qaytib ketdi, mana shunda masalan juda to'q. O'sha million dollar deysizmi, shunaqa uylarda olib, ya'ni o'zi O'zbekistonda qila olmagan narsani
shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda Amerika ovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ertaga bizni shu to'lqinda tizim sabab vatanni tark etishga majbur bo'ldi. Lekin chet elda o'ziga xos muvaffaqiyatga erishib,
juda ham ko'pchiligi shunaqa.
Aloqadamsizlar birga?
Biz, ha, umidchilar bir-birini taniydi, mehr tushgan, chunki bilasizmi, haligi imtihonlardan o'tib, nima qilganda bir-biringiz tayinlanasiz, kimdir iqtisod bo'yicha kuchli, kimdir ona til adabiyot, bir-biringizni o'rgatish o'sha protsessida odam bir-biri bilan undan ham yaqin bo'lib ketadi.
Lekin mana hozir Arobiddin O'zbekiston hukumatida o'sha umidchilar bor. Hozir O'zbekistonda deylik o'sha islohotlar jarayonida jonbozlik ko'rsatayotganlar orasida umidchilar bor. Ular hozir sizni tinglab aytishi mumkin. Lekin mana biz qoldik. Biz harakat qildik.
Endi albatta bu qarsak chosa bo'ladi. Malades shunchalik qilib qilgan. Endi hamma o'zini yo'lni o'zi tanlaydi. Ularda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, men bilmayman. Mani boshimdagi o'zim qiyinchiligim o'zim bilaman. Kichkim, masalan, shaxsan men umiddan ishlab berib ketib yorish, unaqa narsalar bo'lmagan. Masalan, ishlab berib to'g'ri bir sabablar bo'lgan ketganman, lekin umidga o'sha menga sarf qilingan xarajatlarni protsent, ya'ni foizi bilan to'lab berganman. Menga aytishganki, to'lamang, dekretga chiqib ketding yoki birovni nomiga hali chislyatsiya qilib yursangiz, o'qituvchi bo'lib yursangiz bo'ladi deganda, men aytganman, yo'q, men to'lab beraman. Buni nargi dunyoga bo'lganda, buni yemoqdi qusmoq bo'l, bu xalq puli. Ishlashgan ishlab beraman, pulni ham qaytarib beraman deb pulni to'la berganman.
Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova va bugungi mehmonimiz ayni damda biznes va investitsiya sohasida ishlab yurgan vatandoshingiz Arobiddin To'raxon.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.